Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Dober večer in lepo pozdravljeni. Opala, tole pa ni pravi glas, boste rekli vsi tisti, ki redno spremljate oddajo Luč v temi. Ne, tole ni Sonja Pungartnik. Življenje je pač nepredvidljivo in včasih prinese tudi kak prehlad, virozico ali podobno bolezen in s tem se žal Sonja ukvarja v zadnjem času, zato iz tega mesta pošiljam le lep pozdrav in željo po čimprejšnjem okrevanju, danes pa boste morali biti zadovoljni z menoj. Marjan Bunič vas bom vodil skozi oddajo. Ob mednarodnem dnevu brajice, ki je bil 4. januarja, torej v sredo, se bomo ustavili predvsem ob tem, in sicer v pogovoru z gostoma, Damjan Vizjak, dijak 2. letnika Škofijske klasične gimnazije, nam bo povedal, kdaj, kako, na kakšen način uporablja brajico, potem pa še Mija Koritnik, dijakinja 3. letnika gimnazije Celje Center. Pa še kaj zanimivega boste slišali v današnji oddaji, zato lepo vabljeni, da ji prisluhnete. Za začetek pa dovolite, da preberem poslanico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob mednarodnem dnevu brajice, ki je bil 4. januarja. Brajica je sistem dvignjenih pik, ki ga lahko s prsti berejo slepi ali slabovidni. Posameznikom, ki tiska ne morejo videti, omogoča branje in pisanje ter tako predstavlja bistveno orodje za dostop do informacij in komunikacijo z drugimi. Poimenovana je po Louisu Braillu, ki je brajico dodelal v začetku 19. stoletja in spremenil življenje slepih in slabovidnih. Kljub njeni pomembnosti pa je brajica pogosto spregledana in finančno podhranjena, zato obstaja nevarnost, da bi se v prihodnosti izgubila in opustila. Zato je ključnega pomena, da prepoznamo pomembnost brajice za slepe in si prizadevamo, da bi jo ohranili in razvili za prihodnost. Pomembnost brajice se kaže na področju izobraževanja in zaposlovanja. Brez brajice bi bili slepi močno omejeni pri dostopu do pisnih gradiv in opravljanju šolskih in drugih nalog. Brajica jim omogoča, da v celoti sodelujejo v izobraževalnem procesu in dosežejo svoje akademske cilje. Posledično pa je brajica kritični dejavnik pri njihovi sposobnosti, da si zagotovijo zaposlitev. Naprimer, slepa oseba, ki obvlada brajico, ima prednost pred slepo osebo, ki je ne obvlada, v smislu, da lahko bere in piše neodvisno ter opravlja naloge povezane z delovnim mestom. Poleg svoje praktične uporabe igra brajica tudi ključno vlogo v čustvenem in psihološkem počutju slepih. Omogoča jim občutek nadzora in neodvisnosti ter pomaga odpravljati izolacijo, s katero se mnogi slepi in slabovidni soočajo. Prav tako jim omogoča, da so povezani z drugimi skozi branje in pisanje, da sodelujejo v dejavnostih, ki so velikokrat sprejete kot samoumevne, kot so branje knjig, pisanje pisem, sporočil, spremljanje informacij na svetovnem spletu, igranje glasbe, učenje matematike in drugo. Kljub jasnemu pomenu brajice pa je pogosto spregledana in se njeni uporabi ter razvoju namenja premalo sredstev. Mnoge šole, ki na podlagi odločb inkluzivnega šolstva sprejemajo otroke z okvaro vida, takšnih otrok je bilo v letu 2022 preko 360, ne posvečajo zadostne pozornosti poučevanju brajice. Posledično številni slepi niso usposobljeni na zadostni ravni. To ima lahko resne posledice za njihovo izobraževanje in poklicne možnosti, kot tudi njihovo splošno kakovost življenja. Obstaja tudi tveganje, da bo brajica v prihodnosti opuščena ali pozabljena, saj bodo novejše tehnologije, kot so audio knjige in programska oprema za pretvorbo besedila v govor, postale bolj razširjene. Zagotovo so naštete tehnologije lahko koristne, ne morejo pa biti nadomestek za brajico in ne morejo v celoti nadomestiti taktilnih in kognitivnih prednosti branja in pisanja s prsti. Zato je pomembno, da še naprej podpiramo in vlagamo v brajico in si prizadevamo, da ostane izvedljiva in dostopna možnost za slepe. Tako se zavzemamo za vključitev brajice v izobraževalnih in zaposlitvenih okoljih. To lahko vključuje zagotavljanje materialov ter opreme za pisanje in branje brajice, najem usposobljenih učiteljev in strokovnjakov za brajico, spodbujanje pomena brajice za oblikovalce politik in širšo javnost in drugo. Prav tako je pomembno, da se finančno in drugače podpre organizacije, ki si prizadevajo za spodbujanje in ohranjanje brajice, kot so Center Iris, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne ter Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter vključenih medobčinskih društev slepih in slabovidnih. Kljub obveznostim, ki izhajajo iz mednarodne in nacionalne zakonodaje, vemo, da veliko slepih nima dostopa do brajice, do ustreznega usposabljanja za brajico in do tehnologij, ki olajšajo uporabo brajice, je dejal Mark Workman, izvršni direktor Svetovne zveze slepih. To priložnost 4. januarja izkoriščamo, da pozovemo vlade po vsem svetu, da se zavežejo k izboljšanju dostopa do brajice za svoje slepe državljane v izobraževalnem sistemu in zunaj njega, je dodal Workman. Med drugim je Kim Charlson, novoimenovana predsednica Svetovnega sveta brajice VBU in izvršna direktorica Brajeve knjižnice na šoli za slepe Perkins v ZDA, pozvala k polnemu izvajanju Marakeške pogodbe, po kateri lahko vsi slepi dostopajo do prilagojenega gradiva v brajici in drugih oblikah. Če povzamemo, brajica je bistveno orodje za slepe, ki jim omogoča dostop do informacij, komunikacijo z drugimi ter celostno sodelovanje v družbi. Pomembno je, da družba prepozna in podpira potrebe slepih z vlaganjem v izobraževanje in vire v brajici ter se zavzema za vključitev brajice v izobraževalnih in zaposlitvenih okoljih. S tem lahko pomagamo zagotoviti, da se brajica ohranja in razvije za prihodnost ter da imajo vsi ljudje, ne glede na njihovo vizijo, možnost, da dosežejo svoj polni potencial. Tako so zapisali v poslanici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 4. januarju, Mednarodnem dnevu brajice.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Zdaj pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, k mojemu današnjemu osrednjemu gostu, dijaku drugega letnika Škofijske klasične gimnazije, tukaj v Šentvidu v Ljubljani, Damjanu Vizjaku. Damjan, dober večer in dobrodošel.
Dobar večer, hvala za povabilo.
Spregovorila bova najprej seveda o brajici, ker je to današnja osrednja tema. Kdaj si se ti prvič srečal z njo? Pri 7 letih si oslepel, si dokaj hitro se začel ukvarjati tudi z brajico?
Ja, res je. Torej, ko sem jaz oslepel po moji operaciji, sem seveda mogel biti nekaj časa tudi doma, ne, da se ne bi kaj, ne vem, kaj vkužil. Potem sem pa v bistvu drugi razred naredil, v bistvu tam sem začel januarja šele hoditi v šolo, ne? In sem ga naredil v bistvu tiste pol leta. In sem se v tem času, pa pa še v tretjem razredu po moje, no, torej naučil brajico. In jaz sem jo kar srečal, mislim tako, eni se mogoče tudi kakšno leto, pa še malo več učijo. Jaz sem se pa tako recimo v kakšnih 2-3 mesecih naučil brajico.
Ja, slišati je zdaj iz tvojih ust zelo enostavno, no. Moramo priznati, da recimo mi laiki si ta sistem dvignjenih pikic predstavljamo čisto posebej, ker ne gre zgolj za nek drugačen zapis, ne, ker pač obstajajo tudi različne pisave, arabska in tako naprej. Torej, ne gre zgolj za drugačen opis, ampak tudi za drugačno percepcijo. Se pravi, tukaj nadomestijo oči drugo čutilo, to so blazinice prstov, tip. Ne? Kako, kakšen je prehod na to?
Ja, torej, jaz sem se že prej tudi naučil eno vrsto torej, vaših črk, telih velike tiskane, če se ne motim. In sem že to znal, ker jaz sem prvi razred torej, normalno naredil, ja. V normalni šoli. In je bil ta prehod res mislim, zanimiv, no? Ker je to res čist drugače. Ne? Ampak vse me ni to tako zelo motilo. Ne? In v bistvu res nisem imel problemov, sem se brajico res lepo naučil. Ne? In v bistvu tiste črke, velike tiskane, še zdaj znam. In v bistvu se tudi lahko kaj podpišem, kadar je to potrebno. Sicer ni lih lepo, ne, ker ne moram lepo tega videti, ne, kjer je naslednja, pa prejšnja črka, ne, kako ne nadaljujem. Ampak sen pa znam.
Ti je ta usporednica mogoče tudi pomagala, da si hitreje nekak sistem črk dojel?
Ja, seveda mi je to pomagalo. Sploh mi je to tudi pomagalo, da sem prej videl, ne. Pač sem, je drugačen sistem, ne, pa, ker to so pikice brajica, ne, pač sistem pikic, ne, vse črke, pa vsi znaki so v bistvu iz šestih celic, ne, in pač neka črka je nek sklop teh pikic, ki so ven izbočene in predstavljajo, torej, ali črko, kakšen tudi ločilo, pa številke. In ne, sem tako hitro osvojil, ne, ker sem videl, ne, sem imel predstave v glavi. Ne.
No, zdaj nas malce povedi v ta svet, že sam si omenil, da gre za sistem ne vem, šestih znakov, ki so najbrž da potem različno te pikice nameščene, dvignjene in tako naprej in to potem predstavlja eno črko samo ali en tako, znak, si rekel vejico,
eno
ločilo.
Črko, ja. Šest celic je. Zdaj si tako predstavljamo, recimo, da je šest celic, šest pik, ne, recimo. Prva, druga, tretja so tako navpično, pa še zraven četrta, peta, šesta navpično. Ne. Potem pa, rečemo, dam primer A, je samo prva ven izbočena, da bi jo lahko potipali. Ne. Tukaj narisano jo ne moramo potipati. Ne. In tista, ki je prva ven izbočena, to pa predstavlja, recimo, črko A. In pa drug sklop nekakšnih teh, ki so van izbočene, predstavlja drugo črko in pa še druge znake. Zdaj to jaz govorim bolj, ko imamo brajev strojček, ki ga v bistvu jaz ne uporabljam tok, ker jaz vse stvari v bistvu tudi za šolo in tako naprej delam na računalniku in z brajevo vrstico. Ne. Tam je pa v bistvu malo drugačen sistem, je pa osemcelično, je zelo podobno, a ne? Aha. Znaki so isti, ne? Pač A je vsem samo prva pika, ne, izbočena, ampak ta sedma pa osma pika, ki sta še dodatni, sta pa znak za veliko, ne, pa kakor za število. Ker pri nas v bistvu številke in črke so enake, imamo od A-ja do J-ja, brez Č-ja, ne, če se izpusti, so v bistvu tudi številke. Samo znak za število, ki je tretja, četrta, peta in šesta, damo pred črko A, recimo, in to je številka ena. Če damo ta znak za število pred, torej črko B, je to številka dve in tako naprej. Pol se pa kombinira isto kot pri vas. Torej, A pa J bo deseta, ne? Ker je to kakor ena pa niča. Ne?
Dobro. Ja, sliši se, zdaj, recimo, se pravim, zame kot laika, zelo komplicirano, ampak pravzaprav, če primerjam s kakršnokoli drugo pisavo, tudi sistem nekih črtic, ki so povezane tako ali drugače in v njih prepoznavamo neko črko ali neko ločilo in tako naprej. Najbrž je en problem si zapomniti te sisteme, torej kakšno zaporedje ima črka A, pa črka B in tako naprej. Druga stvar je pa potem najbrž, da to tudi povezovati v eno takšno tekočo govorico, ko prsti, to je lepo videti, ko prsti pravzaprav tipajo besede. To je ena takšna lepa prispodoba tudi.
Res je. Moram povedati, pri meni, ne, ima pa mogoče branje malo počasnejše, ker z desno roko ne prepoznam črka, ne. Po operaciji imam malo težave s tem. Desna roka je malo hroma, no. Torej, samo z levo roko berem. V bistvu z samo kazalcem leve roke berem, Tako da, če izgubim ta prst, je brajica za mene kot v bistvu isto kot za vas, no, ker vam v bistvu nič ne pomeni toliko. Ker drugače pravilno, ko bi rekel branje, ne,
ja.
Brajice je tako, da z eno roko se bere, z drugo pa v bistvu slediš vrstico, pač ne, da ti vrstico kaže, kje je vrstica naprej, ne, da ne zaideš v drugo, spodno ali pa zgorno. Ne. Torej, v bistvu pravilno branje z obima rokama, kar pa jaz malo težje.
No, zdaj, če se malce pohecam, ne, tako kot nekateri z levo roko pišejo, ti z levo roko bereš. Ne.
Tako, tako.
Damjan, ta sistem znakov omogoča, da ti je marsikaj dostopno, kar ti sicer ne bi bilo. To je ena genialna pogruntavščina. Morava tudi povedati, da se reče brajica, ne brajlova pisava ali kaj drugače.
Res je. Brajica je pravilen izraz.
In kje ti brajico vse uporabljaš?
Ja, res v vsakdanjem življenju. Torej, kot sem že omenil, ne, jaz tudi v šoli vse delam na računalnik in z brajo vrstico, torej naprava, ki se jo s kablom priklopi na računalnik. Računalnik je normalen, ne, čisto enak vedečemu, in potem na pravi vrstici gor berem. Vse to tudi nekateri poslušalci, ne, ki smo v oddaji Lučite mi za slepe in slabovidne, sigurno tudi uporabljajo.
Seveda.
In se tudi na to spoznajo. Je pa torej potreben tudi program JAWS, ki torej to pretvarja. Ne. Brez njega tudi ne bi bilo to možno.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Ob mednarodnem dnevu brajice, ki je bil v sredo 4. januarja, se v oddaji Lučite mi pogovarjam z Damjanom Vizjakom. Kaj pa sama literatura v brajici? Koliko je tega, kako široko je to, je brajica pač prisotna, recimo? So knjige v brajici, so učbeniki v brajici?
Ja, ni to tako veliko, pa tako široko, kot kar pri vas videčih, a ne?
Ja,
in je tudi malo manj, ni tako dostopno, no? Mislim, mi imamo recimo knjižnico Minke Skabarne, to je v Ljubljani, in je res zanimivo, to moram povedati, ne? Pri nas knjige, a ne, ker imamo samo pač eno velikost, ne, ne moramo imeti manjše te črke, ne, te celice, kot je pri vas, ne, da lahko manjše pišete, pa večje in tako naprej. Pri nas je samo ena velikost in je torej, recimo, prav v te knjižnici Minke Skabarne, dobimo knjige v kovčkih.
Aha.
Zato, ker je ena knjiga prav par fasciklov. Recimo, ne vem, dam primer, ko sem nekaj let nazaj bral recimo Harry Potterja, samo dobil 4 fascikle, res debele, in je to 4 take fascikle, pa še 6, pa še lahko mnogo več, ne, odvisno, koliko je knjiga debela. In je res to, če primerjamo z pač vašimi knjigami, je to res prav smešno je, no.
Nenavadno, ja, pač zahteva, ne, brajva pisava pač enostavno zahteva več prostora.
Tako, ne? In torej, moraš biti kar voljo, da se loteš tega, da te ne, kaj tako, vidiš koliko tega, a moram res to brati, kaj imam ješ čas, pa kako se mi ljubi.
No, pa omenil si Harryja Potterja, kar pomeni, da je kar nekaj leposlovja tudi v brajici.
Ja, je tudi, seveda ni toliko, ne, kot sem že rekel, kot kar pri vas, ampak obstajajo še zvočne knjige, da lahko poslušamo. Torej, jaz imam prav eno napravo, Victor Reader Stream se reče, taka elektronska naprava, ki je prav namenjena za tudi poslušanje zvočnih knjig. Se gor naloži, torej, če si učlanjen v knjižnico Minke Skabarne, jaz sem učlanjen, dobiš geslo, dostop na internetu, in si lahko dol downloadaš torej zvočne knjige in si jih lahko potem recimo na to napravo naložiš in poslušaš, in to napravo pač, ker to je zelo majhna reč, ne, mislim, kar majhna, manjša kot recimo telefon, in je bolj priročno, ne, in ne rabaš tega recimo računalniku poslušati, ne, jaz to lahko zamem recimo, ne vem, da se uležem v postlo, pa imam to tam zraven in poslušam knjigo, ne. Tako da je zelo, zelo, tudi zelo mi je všeč, da obstajajo zvočne knjige. In jaz v bistvu ne zadnje čase, pa zadnja leta več berem v zvočni obliki. Čeprav bi bilo po mojem boljše,
da bi vadil,
da bi še vadil, ne, da tudi bi bral, torej tako, ne, v fizični obliki, ampak res, ker je to tako debelo, ker vzame veliko časa in moraš res biti kar priden, no, da si vzameš čas.
Kako pa je s tvojimi vrstniki, ki tudi pač berejo brajci ali pa poslušajo zvočne knjige, česa je več. Hočemo vprašati, ali počasi druge oblike zvočne knjige ali pa programska oprema, kot si rekel, za pretvorbo besedila v govor, izrivajo brajca.
Če bi jaz zdaj za sebe rekel, bi rekel, da v bistvu mal ja. Ko sem že rekel, jaz zdaj več berem zvočno, ne. Sej sem v bistvu stiku z brajico v vsakdanjem življenju, ne, ker uporabljam računalnik za šolo, ne, in sem v stiku, ne. Takole za branje pa bi lahko rekla, da jo kar spodriva. Tako da, potem recimo, ne, ko bom naredil gimnazijo, pa ko bom mal zaključil, ne, recimo tudi pol študij, no, sej verjetno bom tudi v službi imel stik, no, z brajico, to absolutno, no, ampak vse bi bilo kar fajno, da bi tudi bolj v brajici bral še.
Katero zvočno knjigo pa si, recimo, v kratkem prebiral, kaj je bilo na tvoji polici, če tako lahko rečem?
Ne vem točno, v letu 2022, tam bolj na začetku, sem bral eno zelo zanimivo knjigo, ki jo je pa napisala gospa Sonja Pungartnik, ki je vsak mesec pripravila tole oddajo, lučite mi.
Ja, in ki jo zdaj samo pozdravljamo in ji želimo, ja, okrevanja čim prej.
Ja, tudi z moje strani, gospa Sonja, lepo se pozdravite. In je torej napisala knjigo, ki je bila po mojem tudi kaj omenjena tukaj, Misliš resno, ki govori tudi o slepi Sari. In je gospa Sonja to knjigo tudi svoje občutke v času njenega šolanja, recimo govori, ne, to bolj v tem gimnazijskem času, pa svoje izkušnje, pa tudi težke trenutke noter v to knjigo prelila, ne. Tako da zelo, zelo zanimiva knjiga in jo res priporočam vsakemu, ki bi kaj rad spoznal o življenju slepih. Zelo lepo je napisano. Sem se zelo tudi najdel v tej knjigi, tudi pri svojih občutkih, ki sem jaz lih v tem času gimnazije. Da, to knjigo sem prebral, to sem zvočno prebral. Potem sem tudi bral to, kar je tudi bilo pa na televiziji, te nadaljevanke od Tadeja Goloba, te bolj kriminalke so to bolj, ja. Tele Jezero, pa naprej še te knjige. Mi je bilo tudi to zelo zanimivo.
Napete stvari,
tačne, ja,
za mladino.
Ja, res lepe knjige, no.
Damjan, če se morda vrneva še k tipu, k temu čutilu, ki dostikrat nadomešča oči. Kaj vse tipaš, kje vse ti pride to čutilo prav? Torej, videli smo brajca, prav gotovo, to je.
Kaj vse tipam, ja. Vse v vsakdanjem življenju. Vsa druga čutila, torej, mi nadomeščajo vid, ne. Vse, von, okus, tip, res mi to vse v vsakdanjem življenju pomaga, da si ulajšam, ne.
Predstavljam si recimo tudi v šoli, ne, da ti kakšna maketa, kakšen tak občutek olajša predstavo o nečem.
Res je, pa kakšni tipni zemljevidi, recimo geografiji, mi olajšajo. Pa sploh, nasploh tudi tip, recimo, tudi, ko se orientiram, ne, v vsakdanjem življenju, recimo, ko sam hodim tudi po šoli, vseeno pa uporabljam kar veliko tudi belo palico, ko sam hodim, prav zato, da me videči opazijo, ne. Če mogoče jaz nimam palice in mi bilo kar težko mi, recimo, v gneči, ne, v gneči, da se orientirati, si pa tudi pomagam s kakšnimi zvočnimi infekti, recimo, da si kaj tleskam, to mi zelo pomaga tudi. Sploh to uporabljam takrat, ko je pouk, pa ne vem, ali grem na WC, ali pa če imam slučajno kakšno uro prosto, da kar brez palice lahko hodim in se s tem tleskanjem pomagam, recimo. Tako da ja, imam kakšne take prav, kakšne fintice, da mi lajšajo vsakdanjem življenju, svobodno premikanje, da nisem skozi, ne, odvisen od drugega.
Hvala za poslušanje.
Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Pa še eno gostjo imam v današnji oddaji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Z menoj je preko telefona povezana dijakinja tretjega letnika gimnazije Celje Center, Mija Koritnik. Mija, lepo zdrav in dober večer.
Dobar dan.
Mija, Slovenija te je predvsem spoznala po glasbenih posnetkih, ki so postali viralni, smo pač v času, ko je to mogoče. In sicer že posnetek Shallow s Filipom, potem pa sploh nastop na Noči Modrijanov. In prvo vprašanje je, pa še mnogo drugih posnetkov, če jih želite videti, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, enostavno kliknite, vpišite Mija Koritnik v brskalnik in vam bo marsikaj lepega prineslo. Mija, kako je z glasbo? Še ustvarjaš, še prepevaš?
Torej, zdaj šola mal okupira vse dele življenja, ampak tako pač je, ko si v srednji šoli, treba imeti prioritete, tudi nasploh se mi zdi. Tako da zdaj, kadar imam čas, pa kadar je nek navdih, se mi zdi, bi se definitivno rada bolj s tem ukvarjala, sicer ne profesionalno, glede tega, nisem nikoli videla kot neka profesionalna pevka ali pa glasbenica nasploh. Se mi zdi, da je to bolj za dušo, za mene pa za tiste, ki pač radi poslušajo. Ampak ja, definitivno sem na voljo, če kdaj kdo kaj rabi tako. Drugače pa zdaj definitivno težje, tudi s časom je kar poln urnik šolskih obveznosti, tako da. Ampak skušam ostati v stiku s tem, no.
Ja, to so modre odločitve, ne, kdaj, čemu dajati prednosti, ampak sem prepričan, da te bomo v glasbi še veliko krat slišali. Sicer pa ob mednarodnem dnevu brajice sva že z Damjanom rekla nekaj o tem pripomočku, kako genialna ideja, ki pomaga. Kakšen imaš ti odnos do brajice, koliko jo uporabljaš v življenju in pri čem?
Torej, brajico uporabljamo v bistvu vsak dan, že v šoli, se pravi brajeva vrstica in pa računalnik. V bistvu brez brajice moja izobrazba se sploh ne bi obstajala. Drugač pa se zelo spomnim, da ko sem bila mlajša, tako prvi, drugi, tretji razred, zelo nisem marala tudi nasploh brat, a ne, se pravi nisem marala glih neki zelo brajice uporabljati. Potem sem pa, se mi zdi, da prva taka stvar, ki me je res potegnila v branje nasploh, je bila zbirka Pet prijateljev. In sem potem v bistvu postala res knjižni mol in to sem v bistvu še danes. No. Tako da res pač se mi zdi, da je to nek način za nas, ki slabše vidimo oziroma ne vidimo, da smo v stiku z nekim svetom, ki je v bistvu lahko samo našne, zdaj, če se dotaknem literature. Drugače pa je to orodje ali pa nek način, s katerim pridobivamo znanje in tudi potem komuniciramo med sabo. Jaz osebno si dopisujem prek brajice z eno mojo prijateljico, ki študira v Ljubljani, pa si potem pismo pošiljava, tako mal staromodno, ampak je nek čar v tem v bistvu. No. Tako da ja, se mi zdi, da brez brajice bi danes zelo, zelo težko funkcionirali nasploh slepi, kaj šele se potem učil in pa bil v bistvu v stiku z en drugim. No.
No, čudovito tole s pismi, kar pozabljamo malce, da tudi ta osebna komunikacija pač lahko poteka v brajici, ne?
Ja, ja, res. In se mi zdi, da je treba to ohranjati, no.
Kako pa sama ocenjuješ, koliko pa je, recimo prej si govorila o leposlovju, koliko pa je tega dostopnega dovolj, premalo? V brajici?
Ja, v brajici je zdaj tako, naprimer v knjižnici za slepe je zelo velik del prilagojenih, se pravi v zvočni obliki, a ne kot audio knjige. Zdaj, če to bralcu paše, je to super, ampak obstajamo ljudje, ki nam zvočna oblika glih ni najbolj pisana na kožo, tako da za nas je potem mal problem, kdaj najdeti kako knjigo, ki si prebral to klepe stvari v nje, pa jo imajo samo v zvočni obliki. Ne, seveda je to prostorsko ali pa dansko je vse digitalno, je to, a ne, bolj dostopno in vse, ampak včasih je kar težko, ja, sprejeti, da taka fajna knjiga pa je ni v brajici, to pravi v fizični obliki. Seveda je tukaj potem, a ne, da to so res, kak ne rečem, v bistvu je zelo velika knjiga, a ne, če jo imaš v brajici. Zdaj so sicer bolj prilagojene, ker je ta obojestranski tisk, a ne, da se prihrani na prostoru. Drugače pa fizična knjiga kot taka v brajici lahko vzame zelo veliko prostora. Ne vem, če vam dam naprimer, v sedmem razredu sem prebrala dnevnik Anne Frank in to je v pač obliki za videče taka ne preveč, mislim, ni najbolj obsežna knjiga, no. Pri nas je pa to v bistvu takih sedem debelih knjig in to je kar tako prostorsko, kar tak zalogaj. Tudi v knjižnici, mislim, večkrat rečejo, da je prostorska stiska, no. Tako da bi si želela, da bi bilo več knjig v fizični obliki, ampak razumem, zakaj ne more biti to tako.
Mija, morda samo še o tem, da seveda obstajajo tudi audio knjige, ki tudi na nek način prinašajo leposlovje, denimo. Ampak najbrž je razlika zapoditi se skozi besede, skozi odstavke, skozi poglavja sam, ne?
Ja, sigurno. Ravno neko osebno doživljanje knjige sem jaz opazila, da je največja razlika. A ne? Se, če ti nekdo nekaj prebere, bo to verjetno drugače interpretiral, kot bi ti sam. Tako da tukaj se mi zdi, da je res največja razlika med audio knjigami, pa če knjigo bereš sam, ja, je to nek... Pa ne vem, jaz zelo rada, če mi je kaka knjiga zelo všeč, ne vem, kako stran tudi povečkrat preberem, ali pa kako poved, ali pa kako odstavek, a ne? Pri audio knjigah pa... Mislim, se lahko nazaj prevrtiš, ampak definitivno ni isto.
Mija, morda samo še tole, ker si glasbenica, ker si pevka. Vemo, da so tudi note v brajici, ne? Kako je s tem sistemom?
Ja, to obstaja. Zdaj osebno nisem imela nikoli stika s tem, ampak se mi pa zdi, da je to ena super zadeva. Veliko stvari se da prilagoditi slepim in slabovidnim. Samo čas si moramo vzeti, pa res imeti nek cilj in imeti skos v glavi, da bo to nekomu pomagal in da mu bo to olajšal neko predstavo in pa da se bo lahko iz tega kaj naučil.
Mija Koritnik, najlepša hvala za tale pogovor, obilo uspeha pri učenju, sicer pa tudi obilo užitkov ob glasbi in verjamem, da te bomo še slišali v takšni vlogi.
Najlepša hvala tudi vam.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Damjan Vizjak je moj gost v današnji oddaji. Damjan, mogoče spregovoriva samo še o tem, kaj se bo dogajalo čez mesec dni, kajti v naslednji oddaji boš tudi sam soustvarjalec, boš tudi sam novinar, boš tudi sam urednik oddaje, vsaj do neke mere. Zakaj gre?
Ja, v šoli, tukaj na Škofijski, imamo v drugem letniku projektno nalogo. To je v bistvu kot tudi en dodaten predmet, bo to tudi eno posebna ocena v spričevalu. In torej so različne teme, a ne? Lahko kaj ustvarjalnega, nekaj umetniškega naredimo, a ne? Potem tudi kaj športnega, različne teme, a ne? Ali pa da kakšen izdelek napravimo. Dam lahko tudi en primer. Moja sestra je recimo naredila tipanko, ki smo glih v oddaji za slepe in ja. Slabovidne, je naredila tipanko. Torej, napisala je kratko zgodbico in je potem naredila tipne slike sama, ki je tudi za material mene vprašala, ne? Da sem malo kakor en test, ne? Ker sem le slep in sem jo malo priporočal. In je zelo simpatično izpadlo. To je recimo ona naredila, ne?
Kaj si pa ti izbral?
Ja, jaz sem pa torej za svojo projektno nalogo si izbral, da bom naredil prispevek, kot da bom jaz vodil en del oddaje na radiju. In sem pisal tukaj na radiju Ognjišče pri vas, če bi mogoče lahko tukaj kaj pomagal narediti, ne? In potem smo se kar zmenili, da bom tukaj le na oddaji Lučite mi, pač pripravil vse stvari, vprašanja, tudi goste.
Tematika
pri te naslednji oddaji bo pa v bistvu osebna asistenca, zelo zanimiva reč in tematika, zato ker bo tudi čez dve leti že lahko aktualna za mene, ko bom polnoleten. In pri tem, pri tej projektni nalogi, mora imeti vsak svojega mentorja. In moj mentor bo moj profesor za slovenščino, magister Andrej Bartol. Potem imamo pa lahko tudi somentorja in jaz sem si ga tudi zbral. Je pa tukaj vaš odgovorni urednik, gospod Tadej Sadar, Seveda sem se pa tudi vse dogovarjal, ne, ker bom jih v oddaji Luč vitami, z voditeljico te oddaje, gospod Sonjo Pungartnik, ki mi je tudi pomagala izbrati temo.
Ne bova več govorila o tem, mislim, da sva zdaj zbudila pozornost. Omeniva samo še zanimivo gostjo, to bo pa gospa Katrin Modic z Inštituta za socialno varstvo. Ne?
Res je, z gospod sem se že dogovarjal in je pristala, da bi bila moja gostja. In res, dragi poslušalci in poslušalke, vas že vljudno vabim poslušanju, torej februarske oddaje Luč vitami. In res vas vljudno vabim, da bomo prihodnji mesec skupaj.
Damjan, želim ti, da bi ta proces nastajanja oddaje uspel, da bi tudi iz tega procesa marsikaj novega izkusil, spoznal, se naučil, in pa najlepša hvala za današnji pogovor.
Hvala za te lepe želje in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo se vam zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Luč v temi. Tokrat sem jo izjemoma pripravil Marjan Bonič. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.